Tunin Radoni Sagale Amerikat. Radoni Sagale America wudata haga jimatat galgal sati la maura kag sati sadit tafan romoti nisani dabar sinu tarda amman tanjal gamna. Olin sannaga isani war bokka bokka kuftani orin bokka rafe. Dakika soddoman qamnu kessa tardalle olma bulti addunya dikkatu guddattulle walti qamne isani nege jirra isan galate fanna. Sada sangar kennet kudan barikum la maf kudani afurit ansora halaket sanke sumes.
Garelen Sudan kibba wal falmajran qabtile angato korratu oligalani ru amaskan irattu lingalle qabu matao dwar atattam jirtu anjalen nege madat.
Lol guyyad engaddati haga khale ka milishot al shabab motumma somale rala fudachu dufanirratt wala danratti nama sagalta matahutti gara nanno juba ke satrumat turgumi wanja kubba mele afrika barkum lama afkudani shani silajila manduba koppe sankana battu abba koppe sitrabani tinabatt barbadu jiran american biyinami addunya tana gamumgaman ke sjiratu olla new york tok ke sat afan dibito kofjata mi torbadu batama wana risani koppe sin ke sakto kodunjal kamna jalanne
Finfinne dabalate magala lebi yetti adda adda kesatti namoni seran ala mesha telecom yokan telecommunication garabiye kesatti galchan tonna jala olu sani television ethiopia sambata darbe gabase jira shakkam tonni kun mesha kana ojira kan olcha yota umagala le finfinne awasa ciro dredawa harari fijijigara ka qabaman namoni torba tama gadintane to anna jala olun ipsamera mesha telecommunication if gargaran adda adda seran alabiya sensisun itti gargara mani turan jedama namota to anna jala olan torba tama ta ankana kesa sadi lammi biyala tau gazetar reporters gabase jira mesha seran ala sensisan kana bilbila gutumma dunyara bilbila man ittin kesu mesudan biyatti fi wajiricha biyasana kesa jiru galisi la argachu qaban qarshi miliyona heddutti lakkaman dabsisan jedamera waggala madura himanna wal fakkata namota digdami afurirratti diyate boda garu sababa himbe kamnen himannan kun addan citusa mallaskacho amha gabase jira Motumma ceumsa waggala maf walakkaaf sidan kibbaatiif dhaabbatu keessatti President Salva Kiir aangoo Presidentumma akkuma qabatanitti akkatti fufani kan walii galan mormitoonni itti aanaa Presidentii fi muuwwan ministeeraa lama akka jiraataniif yaada dhiyaate garuu fudhannuu jedhu hoogganaan mormitoota Riek Machar immoo muummicha ministeeraa ta'uuf jiru aangoo Presidentiif muummicha ministeeraan ala hin barbaachisu jedhu motumman sudan kibbaammo barbaachisaadha jedha yeroo kenya baaye waangumneefis yaada kanan fudhannuu jedhu mormitoon waan isaan barbaadan hunduma kennineerraaf yaada jedhu qabu gamlameen qoba qobaatti akka mari'ataniif guyyaan 17 kan kennameef yoo ta'u san boodammoo deebi'anii finfinne keessatti wal ga'uuf jiru Sambata Abdilbata darbe kana Somalia gama kibbaa keessatti wal waraansa gaggeeffameen namoonni 90 caalaan ajjeefamu namoonni jaan argan dubbatanii jiru kun al-shabaab kutaa juuba sagadaanu keessatti odola ijoo taate deebisee qabachuuf wal waraansa gaggeeffameen ture al-shabaab sambata darbe barii lafaa odola kudhaa jedhamtu keessa ka turan humnootii mootummaa haleeluudhaan odolatti deebisee to'ate gabaasa kana oduu boodatti deebina. Nigeria kaaba bahaa keessatti balaa boombii of wareegdonni geessisan irra hedduun isaanii barattoota kata'an yoo xiqqaate lubbuu nama 48 galaafatee jira. Balaan dhoohinsaa kun har'a ganama magaalaa Port Harcourt kan kutaa Yobe keessatti ka dhaqqabe yoo ta'u yeroo kanattis barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa kan mootummaa keessatti walga'ii ganamaa kan waa'ee saayinsii irratti walitti qabamanii turan. Hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa akka jedhanitti yoo xiqqaate barattoonni 79 dhoohinsa kanaan kan madaa'an yoo ta'u hedduun isaanii akka hamaatti miidhaman. Namni balaa kana geessise uffannaa barattootaa uffatee turee jedhu namoonni jaan argan. Balaa kanaaf itti gaafatama akka fudhateen jiru garuu shakkiin jiru hidhattoota Boko Haram irratti ta'uun ni dhagahama. Chaayinaan badhaadhuu fi naga qabeessa taate Waashintan kan simattu ta'uu pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Baraak Obaamaa dubbataniiru. Pirezidaant Obaamaan kana kan dubbatan walga'ii hoogganoota daldalaa kan walta'insa dinagdee biyyootii Eeshiyaa Paasifiik Beejiin keessatti gaggeeffame irratti ture. chaayinaa waliin imaammata viizaa haaraa akka jiru har'a kan ibsan pirezidaant Obaamaan. Kunis viizaa daawwattootaa yookaan tuuristii fi daldalaa kan yeroo gabaabaa lammiiwwan biyyootii lameeniif kennu kan jedhu of keessaa qaba. Kunis waggaa tokko qabee hanga waggaa 10 kan turu of keessaa akka ta'u beekameera. Barattoota gara biyya lameenii barumsaaf deeman gidduuttis viizaa waggaa tokko qabee hanga waggaa 5 turu kennuu kan jedhus ni dabalata. Waliigaltee haaraan kun roobii fuullee keenyaa jechuun 12 irraa kaasee hojiirra oola. Pirezidaant Obaamaan beejii kaseenan har'a ganama yoo ta'u gita isaanii kan chaayinaa wajjin bor wal argu jedhamee saganteeffamee jira. Hoogganaan Islaamik Steet garee hidhattootaa nama ajjeesuun beekamu kan Masrii biraa simannaa argatanii jiru. Ansaar Beyt Al-Maqdas har'a Abubakar Al-Badaadii wajjin wal ta'uu isaanii ibsan. Gareen jihaad kan Masrii deeggarsa isaa kana Tiwiitar irratti kan labse yoo ta'u Baagdaadiif hoogganaa keenya jechuudhaan musliimonni deeggara isaanii akka kennaniif gaafate. Aangoonni gameeyyiin kan Iraaq dilbata kaleessaa akka gabaasanitti Baagdaadiin haleellaa samii irraa gaggeeffameen madaa'ee jira. Ministiriin ittisaa kan Ameerikaa garuu odeeffannoo kanan qabu jedha. Ministiriin ittisaa kan Iraaq gama isaatiin Khalid Al-Ubaidii dhaamsa feesbuukii ofiirra kaa'aniin Baagdaadiin haleellaa Ameerikaan qilleensarraa jimaata darbe Iraaq gama bahaa Mosul keessatti gaggeessiteen madaa'u isaa mirkaneessan. Ministiriin haajaa biyya keessaa kan Iraaq oduu kana Associated Press'iif mirkaneessanii jiru. Gabaasaalee hedduun akka jedhanitti haleellaan kun gargaartota Baagdaaditti itti dhiyeenya qaban keessaa tokko ajjeeseera. Kutaa Ukireen kan riphxe loltootaan to'atamaa jiru keessatti haalli jiru ammas hamaa waan ta'aa jiruuf gamni hundumtuu waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa tolfame kabajuu qabu jechuudhaan ministiriin dantaa alaa Jarmanii dubbatanii jiru. Frank Walters Steinmeier har'a yeroo Kazakistaan daawwatanitti akka jedhanitti Raashiyaa dabalatee kanneen dhimma kana keessaa harka qaban hundumtuu waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa baatii fulbaana darbe tolfame guutummaatti kabajuu qabu. To'attoonni Awurooppaa konkolaataa meeshaa waraanaa gurguddoo fe'anii fi kanneen sibiila uffatan Raashiyaa irraa Ukireen gama bahaa yennaa seenan akkasumas magaalaa riphxe loltootaan to'atamu Doneetsk irratti haleellaa guddaan gaggeeffamuusaa ega gabaasanii booda aangawaan Jarmanii kun yaaddoo kana ibsan. Waayit Haawus gabaasa kanarraa yaaddoo guddaa akka qabu ta'us ibsee jira. Iraan waliin waliigaltee nukuleeraa kan waliigalaarra ga'uudhaaf beellamni qabame dhiyaataa yeroo jiru kanatti Iraan Yuunaayitid Isteetsiif gamtaan Awurooppaa marii guyyaa 2ffaa qabate Oomaan keessatti gaggeessaa jiru. Ministiri Haajaalaa kan Iraan Javaad Zaariif gita isaanii kan Ameerikaa Jaan Keeriif gamtaa Awurooppaatti aangawittiin imaammata alaa Kaatrin Ashton har'a waliigaltee tokkorra ga'uuf yaalaa jiru. Kunis beellamni inni dhumaa 324 qabame tuun ga'iin dura ta'uusaati. Garuu oduu haaraan dhaga'ame kan hin jirre yoo ta'u danqaa gurguddoon akkuma jiranitti jiru. Walga'ii galgalarraa gaggeeffamutti deemaa ka turan Zaariif akka jedhamanitti dhumarratti walii galtee tokkorra nigeenyaa jedhan. Keeriin gama isaaniitiin wal ga'uudhaaf gamni hundumtuu jabinaan waliigalteerra ga'uudhaaf gamni hundumtuu jabinaan hojjetaa jirra jedhu. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Baaraak Obaamaa dilbata kaleessaa gaaffiif deebii televiziyoona irratti darbaa ture irratti akka jedhanitti waliigaltee tokkorra ga'uun fagoodha. Walga'ii Oomaan keessatti gaggeeffamaa jiru kun jarri Rippaabilikaanii Koongireesa tun to'atiin dur bulchiisa Obaamaa waliigaltee nukuleeraa tolfachuuf dhiibbaa akka godhuuf carraa kenneera jedhama. Oduun keenya kanuma.
Tammaantan caqasuu jirtan turra aduunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Hornaat VOA news.com irratti erga teessan nu erga qophiteen lachumaan caqasan waan hafe dabarra. Akka warri Somaaliyaa gama kibba qubatu jedhutti waraana sanbata lamaan dabre milishoota Al-Shabaab magaalaa daarii lafaa jirtu juuba garjaloo jirtu fudhachuuf waraana mootummaa Somaalee qarqaru irratti waladhaniirratti nama 90 caalatti dhumate. Al-Shabaab tanuma keessa waraana mootummaa Somaalee qarqaru iddoolaa 10 jedhaniirratti waladhaniitiin bulchiinsa juubaa akka tokkoon irraa fudhatan oduu tana gara tujubee san deebisa.
Xumura torban darbee haleellaa gareen Al-Shabaab odola 10 kan naannoo jubbaa keessaa irratti raawwate ilaalchisuun gabaasaalee hedduun dhiyaataa jiran. Jiraattonni 10 raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti namoota 90 irra hedduun isaanii loltoota ta'antu haleellaa al-shabaab sanbata barii geggeesseen dhuman. Lolli sun kan eegale ganama barii naannoo sa'a 4 ennaa ta'u loltoonni al-shabaab innaasaan humnootii bulchiinsa jubbaa kan yeroo fi weeraranitti hanga sa'a 8 itti fufe. Lolli sun erga raawwatamee booda reeffa humnootii mootummaa kan bulchiinsa jubbaa 43 gareen al-shabaab sanbata ganama naannoo galaanaatti mul'isee jira. Miseensonni bulchiinsa jubbaa kabiroon 9 al-shabaabiin qabamanis dilbata ganama ajjeefamu jiraattonni kun ibsaniiru. Siviilotatti dabalaa kanneen humnootii jubbaa waliin wal ta'an ittiin jedhes al-shabaab ajjeesuusa jiraattonnumti kun ibsaniiru. Akka maddeen qabatamoo gamasiitti al-shabaab gamasaa loltoota isaa 31 kan duraa du'an si'a ta'u kunis walumaa gala lakkoofsa namoota du'anii 91 ga'ee jira. Jiraattonni naannoo kanaa gabaasanis gareen lamaan loltoonni hagasii duraa ajjeefamu haalanii jiran. Dubbiimaan bulchiinsa jubbaa Abdinaasir Sayraar gaazexeessota Kismaayoo keessaaf dilbata kaleessaa akka ibsanitti loltoota 15 qofti duraa du'uuf kanneen biroon 27 madaa'uu dubbatan. Loltoota al-shabaab 73 garuu ajjeesuu isaanii ibsaniiru. Al-shabaab immoo gamasaan loltoota 64 ajjeesuu isaaf kan isaa immoo 3 qofti duraa du'uu dubbate. Gareen al-shabaab ijaabaafachuuf jecha siviilota ajjeesuu isaas Abdinaasir himanii jiran.
Waxaa dhacday in ay magaaladii galeen kudha in ay dadkii kulmiyeen in
dhufanii ollaa waltiyaamanii gosgaafatanii nama 27 keessa fixan tana wanni ta'e. Warri rasaasaan mataa keessa dhadhaananii fixan kun agi tokko warra mana shaayii keessa hojjetu warri durii waraan keessa hojjetu fa'a. Eenyummaa isaanii gaafatanii akkan fixan.
Naannoon kudhaa Kismaayoo irraa kibba gama dhiyaatti fageenya kiiloomeetira 130 irratti kan argamtu si'a ta'u torban lamaan dura humnootii bulchiinsa jubbaa kan yerootiin al-shabaab harkaa fudhatamte. Kudhaan odola xiqqoo bishaaniin marfamtee jirtu si'a ta'u gama dhiyaatiin bosona hedduu qabdi. Hayyoonni waraanaa akka jedhanitti humnootiin jubbaa odolattii keessa maadheeffatanii humna diinaa ofirraa ittisuuf yaalii gochuun isaanii dogoggora ture. Odola sana keessa maadheeffatanii kan jiran humnootiin jubbaa 400 ennaa ta'an akka hayyoonni jedhanitti loltoonni al-shabaab 1,500 ta'an konkolaataa waraanaa 40 waliin haleellaa sanaaf itti gargaaraman. Al-shabaab moortaara qawweef meeshaalee xixiqqoo dabalatee meeshaalee waraanaa hedduu qabachuusa sabaa himaasaan gabaase. Dubbiimaan bulchiinsa jubbaa Abdinaasir Sayraar humnootiin isaanii kudhaa deebisanii qabatu jechuun aadatan. Al-shabaab irra deddeebi'uun kudhaa qabachuuf yaalii gochuudhaan milishoota isaa bosona naannoo jirutti bobbaase. Haa ta'u malee miseensota al-shabaab xiqqoo qofaatu kudhaa keessatti hafan. Kudhaan bakka tarsiimoo karaa galaanaatti geessitu qabduuf al-shabaab cilee deddeebisuuf itti gargaaramu ta'uun gabaasamee jira. Gareen al-shabaab yeroo tokko Somaaliyaa waaltaaf gama kibbaa to'atee kan ture humnootii mootummaaf gamtaa Afrikaan harkaa fudhatame. Gareen hidhata al-qaayidaa qabu kun ammayyuu balaa geessisaa kan jiru si'a ta'u waggaa kana haleellaalee gurguddoo 2 mooraa pirezidantii Kamoqadishoo irratti raawwatee jira.
Ayyala makaa lakkoofsa Washington DC'tti guyyaa walqixxee garsaati 12:44 deemuu jirti. Isanii biyyi jirtanillee garsaati 2:44 deemuu jirti. Gara sirbaatti dabarsuun hin duratti. Kakaraa deemeen karaa hoolaa dhalee kagufuu qoraatti hin qabne deemi warra nagaatii bayi warra nagaatti galii jedhanii wal eebbisuun aadumteenna. Keessummichi karaa deema immoo ollaa itti goree itti dhiiteetti itti goreetiin bulu malee nyaata dhugaatii illee qabateetiin karaan hin deemu. Olluma argee buleetiin ollaan cufti kamisaa waan taateef yoo dhabi tolchi malee ollaalleen nyaata dhugaatii illee walitti waakkatu. Abbaan waariyoo ammoo karaa deemee galee jennaan haadha waariyootiin akkan karaa deemee galuu jirtiin gartamaaf bisaan miiraallee na dhowwattee jedheetiin haadha waariyoo jennaan.
Haadha waariyoo isa akkana laagaluu jiru na gartama calliftee na laaltu bisaan miila na kenna.
Deen fulum dhuftee fi dhiqaadhu.
Maan dhageette?
Imaltu deemettee si ollaa tooltee bultee hayyuu biyyiti dhageette.
Maan dhageette guyyaa keessa nuunootti?
Kumada tenna tenne Mariana jechu jira fakkati abba wario fan ba wario han bigela America Portland jira ta guddu gala te fanne wana fedda barra sport Copy sporti Copy sporti hardatti athletics fi kubba milati copy gargara lalla gara sta barra Dorgommi addunyaa gugurdoo mootee warqee tuulachuuni tabee kamtu atleet Runesh Dibaabaa ulfi qabdi dorgommii bar dhufuu keessa hin jiraattu. Atleet Masaret Daffaar ammoo ulmaa fixatteetiin dorgommii deebi'uuf deemti. Dorgommii waancaa Afrikaa kaa kubbaa miilaa bar 2015 Morookoon Ebola sodaatteetiin qopheessu waan diddeef abbaa qopheessu itti barbaaduutti jiran. Atleetii Itoophiyaa maratoonii biyya alaa moo'achuuma jiran kalee maratoonii Faransaayi fi Lebananillee atleetota Itoophiyaatti moo'ata. Maratoonii Maartaa Dees Alpee Maartiinees Niseekaanees Faransaayi qopheessanillee Shuumee Hayluutti moo'e. Mooyee galee jennaan wannan dhufeefu moo'achuuf galee jedheetiin dubbate. Dorgommii tanirratti lammeessoof sadeessoon atleetota Keeniyaati. Maratoonii Lebananirrallee atleetii Itoophiyaa mooyee Fiqaaduu Girmaatii fi Muluu Habtee Tsaggaatti muluu tsaggaafaatti moo'e dorgommii tanallee IIFitti qopheesse atleetiksiin addunyaa atleetotii addunyaa keessumattuu atleetii Itoophiyaa dorgommii gam kanaa barbaraan akkanum moo'achuu jiranii girmaa moo'ee galee jennaa ganna dabre sadeessoo ba'e amma ammoo moo'e. gamkaanin ammoo fiigicha metirii 15,000 irratti addunyaa irratti Itoophiyaa fufillee warqii guuraa taphata atileetiin Itoophiyaa beekamtuun Xurunesh Dibaabaa dorgommii bara 2015 keessa hin jirtu waan jennaan Xurunesh haadha ijoollee ta'uuf deemti. Xurunesh dorgommii addunyaa gugurdoo 9 irratti warqii tuulatte gar jalqaba bara 2016 ganna lamaan duuba dorgommii deebi'uuf karoor qabdi. Obboleettiin isii hangafilleen ijjigaayyoo dibaabaa ta'olompikii bara 2004 irratti warqii badhaafamtilleen jalqaba ganna kana keessatti daa'ima argatte. Atileetiin Itoophiyaa atileetummaan Itoophiyaa Masrat Deffaar ammoo ulma baateetiin ganna dhufu dorgommii deebi'uu fi qophii jirti. Gamkaaniin ammoo atileetota keeniyaa qorsi humni namaa kennan liqimsanii dorgommii moo'aa ba'an kaanii agi tokko dorgommii irraa dhaabachuu jiran qorsa humni namaa kennu fudhatanii jedhaniitiin irra beekan. Warri waan kan irratti argan agi tokko akka fakkeenyaaf Riitaa Jaapeetoo fa'aa dorgommii Boostonii fi Chikaagoo moo'achuun kan beekamu akka warri keessa beeku jedhutti atileetota keeniyaa yoo hedduu qorsa humni namaa kenneetiin irra namaa kennee nam fiigsisu liqimsaniitiin akkan fiiganii hirrumatti beekuu jiranii adabbii guddooti isaan eegata. IWF warra ganaa kana akkana kan irratti beekee jennaan haga guddaanii horii adaba kaan ammoo dorgommii irra dhaabaa badhaasisaan armaan duratti argatanillee akka tokko irra fuudha. Bulchoota federeeshinii waldaa wal dorgommii jechuun waancaa kubbaa miilaa Afrikaa CAF eegii Morookoon wal dorgommii kubbaa miilaa bara 2015 kasila jilamaan duuba jalqaban eboola sodaatteetiin qopheessuu diddeen duuba tabba qopheessutti barbaadu jira. Morookoon dorgommii silaa ammajii 17 bara 2015 qopheessuu waan diddee fi akkanitti barbaadutti jiran isiin silaa akka dorgommiin tun bara 2016 dabarte feeti. CAF federeeshiniin kubbaa miilaa Afrikaa ammaan tan biyyi dorgommii qopheessitu barbaadu jira. Dorgommii tan silaa ji'uma 2 wayiin keessa jalqaban CAF biyya akka Gaanaatii fi Afrikaa kibbaa fa'aa dorgommii tan akka isaan qopheessan gaafachuu jira. Ammatti ammoo namii jalaqaba hin jiru. Federeeshiniin kun Morookoon dorgommii eegii hin fudhadhaa jetti diduu isiitii fi adabuun ooluu jedhaniitiin irratti eeguu jiranii wamtaateef iyyuu CAF bor waan jedhu jedhe eessatti qopheessanii fi maal godhu akka danda'u irratti bor murtii dabarsa. Gamkaaniin ammoo Itoophiyaa fi Ugaandaan kalee Ugaandaatti wal dorgomaniitiin hariyyummaa kubbaa miilaa wal dorgomaniitiin Ugaandaan Itoophiyaa 3 duwwaa mooti. Tapha gareen biyyoolessaa kubbaa miilaa Ugaandaa Cranes mooti tana istaadiyoomii Mandeellaa Naashinaal Istaadiyoom jedhanii qopheessan. Ugaandum keessa qopheessan goolii Ugaandaa tana Joofrey Maasaa, Yuunus Sentumaa fi Faaruk Miyaatti galcheef jarri kun guyyaa 4 duubatti istaadiyoomii sun keessatti waancaa Afrikaatiif dabruu fi waliin taphata. Gamkaaniin ammoo taphattoota kubbaa miilaa keessa. Tabar kana akka yaada keessaniitti badhaasa argachuu malan eenyu faseetan keessumattuu Afrikaa taphattoota Afrikaa jechuudha. BBC'n taphattoota kubbaa miilaa Afrikaa hedduu wal dorgomsiifte nama 5 wal hamdiifte. Yaayyaa Tuuree baranallee marroo 6 dorgome nami taaneetiin hafe 5 Pierre Emerick Gaboon fa'aa taphata. Yassiinee Biraamaalleen akkanuma Vincent illeen akkanuma kaan ammoo taphataa Naayijeeriyaa ka Ivoorii Koost fa'aa taphatanii Gervinoolleen keessa jira. Qophiin ispoortii har'aa tanuma yeroo qophii ispoortii irra qabdaan nu barreessaa nu bilbila. Tammaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaad qabdan nu bilbilaa nu barreessaa mobaayilii app VOA mobaayilii appii dabaleetiin qophiteen waan hedduurraa caqasuu dandeettan. Ameerikaaf uummatisi. Naayijeeriyaa magaalee Ameerikaa keessa jiraattu lafa jireenni nama biyyi hedduu keessa guute. Ganna 4 duratti artist Ali Laura Creti namuma Ameerikaa jechuun jireenya nama Niyuyoorki olloota Jaakson Haayit jiraatu maan akka fakkaatu ilaaleetiin tiyaatira agarsiisuuf mana tiyaatiraa tokko ijaare. Mana tiyaatiraa tanaan tiyaatira 167 jechuun moggaasa ollaa Queens ta'a. Jaakson Haayit keessatti nama afaan 167 keessa qubataa jechuudha. Afaan hagasii keessatti dubbatamaa jechuudha. Kaarloos Weeveritti dhaqeetiin gabaasetu jube.
Gareen tiyaatiraa kun 167 jedhamuun beekama. Magaalaa Niyuyoorki keessatti kan argamu ganda Kuwiins jedhamtu keessatti afaanota 167tu dubbatama. Tiyaatira 167 jedhamu keessaa I like to be here, as jiraachuun fedhaa ka jedhu yaadannoo Jaakson Haayits kan jedhamurraa ka fudhatame ture kan armaan olitti dhageessan. Diraamaa kanarratti taatota 21 irratti hirmaata. Kuwiins Jackson Heights bakka jedhamu kolugaltoota biyyoota adda addaa irraa dhufaniif lammiiwwan Ameerikaatu keessa jiraata. Tiyaatira 167 jedhamu kan akka qindeessite Laura Chris Jackson Heights keessa waggoota 10 oliif jiraatteetti.
Some people claim it's the most diverse neighborhood in the world. Certainly there are the most languages spoken in one neighborhood. And
namoonni tokko tokko gandi kun namoota addunyaa kana bakka adda addaarraa dhufantu keessa jiraata jedhu. Ganda afaanonni adda addaa keessatti dubbataman ta'uunsaas dhugaadha. Duraan kan yaada kootti na dhufe namoonni ganda bilookii 20 qabu kana keessaa afaanonni 167 dubbatamanii aadaan adda addaa keessatti calaqqisiisaman kun wal danda'anii jiraatu isa jedhu ture jette Looraan. Tiyaatirri akkaataa jireenya ganda kanaa calaqqisu kutaa addunyaa adda addaarraa ganda Jackson Heights keessaa taatolee jiraatan waltajjiitti dhiyeesse. Afaan Ingiliffaas afaan ofii isaaniis ni dubbatu. Dandeettiin isaanii afaan Ingiliffaaf afaanota akka biroo akkasuma wal caala. Kaan isaanii afaan ofii malee kan biraayyuu dubbachuu hin danda'an. Jee Steefen tiyaatira sana keessatti nam fakkii lama ta'uun hirmaate. Inni tokko poolisii sodoomii ta'uun akka irratti hin beekamne dhoksuudhaan hojjete. Mana dhiichisaa tokko keessatti lammi Meeksikoo akka isaa tokko waliin wal arga. Tiyaatira I Like to Be Here jedhus gargaaruun barreessee jira. Tiyaatirri kun namoonni attamiin hariiroon isaanii akka cimuuf addaddummaan isaanii attamiin akka mul'atu agarsiisaa jedha Steefen.
And all the different ways that people feel foreign.
Waan hedduu nami biyyi hin beekne dhufe orma ta'uun isaan agarsiisa. Keessumattuyyuu muuxannoo nami biyyi alaati dhufuufaa keessumattuyyuu biyyi hin beekne yoo dhufte afaan hin beektu waan hedduu hin beektu. Kana keessa carraa argachuun ammoo waan guddaa.
Lee Peek Hoo lammii Punjaab ennaa taatu nam fakkii Giitaa jedhamu tokko ta'uun hojii warra taaksii oofan toora qabsiisuun bobbaasu irratti hojjetti.
My character has a crush on a man from Korea who works at the music and video store that I frequent in between.
Nam fakkii an ta'ee hojjedhu lammii Kooriyaa tokko innaa argitu dubartii lapheensee na'u tokko. Kan inni hojjetus mana muuziqaaf viidiyoo tokko keessaati. Mana barnootaa innaa dhaqxuuf galtu dubartiin kun karaa kana darbiti. Hojiinsee immoo warra taaksii oofan waliin waan ta'eef shofeeronnis kanneen naannoo addunyaa irraa dhufani. Bakka taaksiin irraa bobbaafamu kana keessatti aadaa naannoo addunyaatu sirriitti mul'ata jette. Diraamaa sana gara walakkeessaa irratti balaa konkolaataa tokkotu mudata. Namoonni gandatti keessa jiraataniif aadaaf afaan adda addaa qaban bakka sanatti wal ga'an. Egaa jireenyi Jackson Heights kan gandattii magaalaa New York keessa akkana.
Visiting neighborhoods like Jackson Heights and seeing how all these different cultures manage to like live in the same
Ganda Jackson Heights daawwachuu fi ganda kana keessatti addaddummaan gidduu isaanii jiraatu iyyuu namoonni wal danda'anii jaalalaan jiraachuu isaanii wal ta'anii guddinaaf walii isaaniif akka hojjetan arguun qalbii namaa hawata. Keessumaa yeroo amma addunyaa kana keessatti nagaan innaa badaa adeemetti an kan as jiru garuu abdii namatti horaa jette. Akeeki tiyaatira I Like.
Ayyalam qophiin teentaa irraa tanumaa gam kennaa nagaa keessu nu bula amma afaan sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.